Starptautisko notikumu apskats. Vasili klausētoja ar starptautiskos notikumu apskatu studijā Laura Sandore. ASV aptur dažu īpriekš apsolētu īroču pīgodis Ukrainai, pastāvot bažam, ka ASV nav pietiekamai daudz īroču. Tai otrdien viestīja ziņu vītne Politico ir aicabīdreiba NBC News. Obeja mēdija atsasaucās uz informātiem cilvēkiem, tamā skaitā aizsardzības resoru amatpersonam, ja ASV kongresa lūcekļiem. Ziņos sacēts, ka īpriekš tika veiktīto īroču krojuma porskatēšanu. Boltonam administrācija neapstiprino nekādas detaļas, atbildot iz mediju vaicojumiem. Starp itim īrūčim ir raķetis pretgaisa aizsardzības sistēmām Patriot, precīzijas artilērijas šoviņi, Hellfire i citas raķetis, kurus Ukraina palaiž no iznicinotojiem F-16 i droniem. Itāds lēmums tika pieņemts, ka apnosacētu par prioritāti Amerikas intereses. Pēc tam, kad aizsardzības ministrija porskatiem uz valsts militāro atbalstu i palaidzēbu citām valstīm pasaulē, paziņo Boltonoma preses sekretāra vītnēce Anna Kellija. ASV aizsardzības ministrija negribēja sniegt komentārus. Itamā sakarā NATO ģenerālsekretārs Marks Rite intervijā telekanālam Fox News atzina, ka saprot ASV administrācijas gribiešanu pirmam kurtam rūpēties par savienoto valstu interesem, taču vienlaikus aicino arī spriekšu sniegt militāru atbalstu Ukrainai. Kā pauda alianses vadētojs izpilnībā saprot ASV vēlme garantēt savu drošības interešu prioritāti. Taču, kad runa ir par Ukrainu, eistermiņā Ukraina nav var iztikt bez visā atbalsta kūtē var saimt, kod runa ir par munīciju pretgaisa aizsardzības sistēmām sacierīte. NATO ģenerālsekretārs atgodino, ka pagojušajā nedēļā NATO samita laikā Ukrainas ASV prezidenti tikos ir cieši labi diskutē, jo īpaši par pretgaisa aizsardzības sistēmām. Ja es saprotu, ka ASV ir jozerūpējās par saviem īrūču krojumiem, tamā pašā laikā mums būtu jopīļa un zinama elastēba, norodīja NATO ģenerālsekretārs. Es atsevišķi uzsvēru, ka arī Eiropas valsts tikmēr palielināja aizsardzības izdevumus un palīdzību Ukrainai, bet mēs nevaram iztikt bez praktiskā atbalsta no ASV. Tikum Ziemeļkoreja plānoja treiskošot savu karavēru skaitu, kas cīnījās Krīvejas Prusē pret Ukrainu, ziņoja televīzijas kanāls CNN. Saskaņā ar Ukrainas izlūkdienesta datiem, kas nonākuši CNN reicēbā, Ziemeļkoreja tuvākajos mēnešos karam pret Ukrainu nosūtīs uz Krīveju 25 līdz 30 tūkstošus karavēru. Saskaņā ar izlūkdienesta datiem pastāv liela varbūtība, ka Ziemeļkorejas karaspēks pastiprinot Krīvu iebrucējus, tiks iesaistīts kaujas operācijās Krīvejas okupātajos Ukrainas teritorijos. Ukrainas izlūkdienesta Kevinu pazēmēm, kas līdzināja par gatavošanos jaunai Ziemeļkorejas iesaistīšanai karadarbībā, min faktu, ka Krīvejas armija nu jaunā aprēkoja lidmašanas personāla transportiešanai. CNN arī norodīja satelīta attālim, kuru mūs redzams Krīvejas kuģis, ir transporta lidmašanas, kas kursēja starp Ziemeļkoreju un Krīveju. Īpriekš arī Dienvidkorejas izlūkdienesti ziņo, ka Pjenjana gatavojās jauna karaspēka kontingenta nosūtīšanai uz Krīveju. Tas varētu notikt jau jūlijā vai augustā. Bet Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ir parakstējis dekrētu, ar kuru Moskavas patriarchāta Ukrainas pareizticēgu baznēcas metropolītam Onufrijam atņemt Ukrainas pilsonību, tā paviesti Ukrainas drošības dienests. Onufrijs 2002. Gadā brīvprātīgi dabojas Krīvejas pilsonību, bet turpino izmantot Ukrainas pilsoņa statusu. Pēc tam metropolīts uztur sakarus ar Moskavas patriarchātu un apzinotē īsastojās pret Ukrainas baznēcas kanonisko neatkarību no Moskavas patriarchāta, sacēts paziņojumā. Onufrijs apgalvoja, ka ogrokiem bijusi Krīvejas pilsonība, bet iesnitos atsasacījis, kod attīcēbas starp Kievu un Moskavu palikušas švakokas. Majā Ukraina soka porbaudēt Moskavas patriarchāta Ukrainas pareizticēgu baznēcas saiknes ar Krīveju. Tad beidzās baznīcē dūtais 9 mēnešu termiņš, kuramā bija jopīroda itēdu saišanā esamība. Dānijas pilsonim nu 1. jūlija ir pienākums reģistrēties militārajā uzskaitā dīnēt obligātajā militārajā dienestā, ja jostam tiks izraudzētas īpašas izlūzes rezultātā. Iesaukšanai armijā priekšroka tiks dota obeju dzimumu brīvprotīgajiem, bet atlikušos ītis sadalētas loterijas kortēbā potenciālu īsaucamo arī sīvīšu vidā. Pirms jauno nosacējumu stošanos spākā Dānijas sīvītis varētu dīnēt armijā, bet tikai kā brīvprotīgos. Dīnesta termiņš tiek pagarināts no 4 līdz 11 mēnešiem. Militāro dīnesta attiecinošanai sīvītam ir saistīta krasi pieaugušajiem drošības riskiem Eiropā. Eiropas komisijā vakar piedāvojas jaunas aizstošu mērķu siltumnieca efekta izraisošu gāzu emisiju samazinošana Eiropas Savienībā nokamajiem 15 gadiem, ka bloks līdz 2050. Gadam paliktu ūglekļa emisijas ziņā neitrāls. Eiropas komisija piedāvo līdz 2040. Gadam siltumnieca efekta izraisošu gāzu emisijas samazinot par 90% salīdzinājumā ar 1990. Gadu. Nīvļa Eiropas Savienības valstim ir pienākums līdz 10 gadus beigam samazinot siltumnieca efektu izraisošu gāzu emisiju par 55% salīdzinājumā ar 1990. Gadu. Paldiska klausētājs starptautiskos notikumu apskatu. Studijā Laura.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.